на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соусь. Хвилину про 15 у нашому ефірі експертиза свободи на тему, які будуть наступства змагання з імпортом. А зараз передача про нові осінські передачі і проєкти свободи. Наші сталі слухачі ведають, свобода не стомляється мінятися, з'являються нові автори, ідеї, проекти, книги, теле- і радіоциклі. Які прем'єри чекають слухачів у новому сезоні? На це питання попросила відказати директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, який тепер поруч зі мною у студії.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сурпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. Такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтай карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас так таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашу хвалю трэба і шукаць, і она там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на это праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды, мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.org.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Уладзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Таким чином, штодзённа ад верасня до конца снежня у эфиры и на сайте «Свободы» передача «100 адрасов свободы». Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перамярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён адгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. Званочкі – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Аляксандрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай свабоды Аляксандр Лукашук. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франак Вячорка і Дмітрий Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Дмітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-ты міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. На чарзе экспертыза свабоды. Беларускія ўлады прымаюць усё новыя захады па абмежаванню імпарту. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі? Як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Ці могуць замежныя партнёры прыняць у адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Урад прыняў пастанову нумар 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Спадар Злотнікаў.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты міжнародным валютным фондам і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Гаспадар Жаліба, а вы б як пракаментавалі вот гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Административные меры, конечно, никак не отповедают либерализации, правилам рыночной экономики. А иншая справа, что имкнение урада неяк скоротить импорт, можно объяснить, потому что у нас на сегодня рекордная сальдо гандлёвого баланса. По товарах за полгода оно не меньше 3 миллиардов долларов. Это вельми огромная величина для Беларуси. Это связано с тем, что резко снизился наш экспорт. Наши две позиции – это нафтопродукты, продукты и калийные угноения значно поменьшили доход и валютную выручку и погрожающий рост адмоўнага сальда. В этом контексте можно неяк разуметь меры урада об обмежевании импорту. Ну и ранее наш урад змагаўся с импортом, не так давно повысили мытные пошлины на бытовую технику, на телевизоры, спроба ввести институт специмпортеров, треба робить некие заходы, чтобы повеличить экспорт. У нас мытная оборона уже існуе давно. Яна абараняе і наш горизонт, і наш вітязь, і МАЗ. Такая протекціоністская мера стварае цеплічную мову для гэтых прадпрыемстваў. Але ж гэта мера должны мець часовы характар. Ну вот, як паказваюць апошнія годы, яна вялікіх вынікаў не дала.
Мусіць, і дзеянні Нацыянальнага банка, напрыклад, забарона браць крэдыты ў замежнай валюце, гэта таксама адзін з сродкаў барацьбы з імпартам. Спадар Злотнікаў.
Ужо шмат гадоў, як улады прасуюць гандаль і вытворцаў, каб яны менш імпартавалі тавары з-за мяжы і ўжывалі тавары сваіх вытворцаў. Шмат было ўсякіх мераў, каб прыдавіць гэты імпарт. Але ўжо прызвычаіліся, і хто мог, ўжо знайшоў якісьці схемы, каб вазіць тавар з Расіі або якімісьці з другімі мерамі дастаўляць сюды тавар. Па-другое, я б адзначу, што адной рукой наш урад стрымлівае патрабаванні і насельніцтва і вытворцаў у валюце замежнай, а другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў будаўніцтва, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч даляраў. Я так падлічваў, сітуацыя складаецца супярэчлівая, блытае ўсё ў народнай гаспадаркі. Гэта сітуацыя, якая паказвае, што ўрад сам не ведае, што ён робіць.
Мусіць, і патрабаванне ўраду выконваць валавыя паказчыкі таксама садзейнічае павелічэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як вы ацэньваеце магчымыя вынікі гэтых захадаў? Ці сапраўды яны дапамогуць выправіць вялікае адмоўнае замежнагандлёвае сальда?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмоўнае сальдо нашего гандлёвага и платежного баланса вносит, перш за все, импорт промежковой продукции, российская нафта и российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры, импортуют необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют население.
агентства.
Можно сказать, что это адмовно отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, они отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, они дают. Сегодня, супрот минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не мать решающего значения. Это политика позбывать мощности населения, набывать продукцию замежные. И она, конечно, неправильная. И она звужает конкурентное сиродзе для наших предприемств. И они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступствы змагання с импортом.
Подразлотникова, вы як меркуете, як поуплывают такие заходы на уровень жизни населения, бо спожусов фактично примушают куплять белорусские товары, не зважаючи на их потребы.
З экономической теории известно, что любое обмежевание импорта ведет до понижения уровня жизни населения той страны, которую забороняют от этого импорта. И это не только у теории. Сколько годов уже обмежевывается импорт харчевания в Беларуси? Мы имеем, что наше харчевание дороже, чем у соседних краинах. Вчера знакомая женщина сказала мне, что она шукала себе обуток, зашла в магазин на Немезе. И она сказала, что она была вельми уражена убогостью ассортимента, то узровень життя понизился. Зараз, что дотычется харчевания, цены на сусветном рынку понизились. И зараз, как снять обмежевание на импорт харчевания, то кошт харчевания для населения можно было бы значно понизить. Наоборот, никаких обмежеваний для импорта. И вот белорусы будут сами есть дорогое харчевание, а себе у страту будут поставлять у Россию харчевание для россиян. И Россия могут оказаться больше разумными. И они будут по-ранейшему импортовать танное харчевание, у тем лику и белорусское. А белорусы сами будут споживать дорогое харчевание и по низким ценам поставлять это харчевание в Россию.
Спадаржалі бы гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім проста невыгадна.
Так, видовочно, что эти меры выкликают незадоволение, прежде всего, гандлевых предприемств, крамов. Потому что яны хотят набывать такой товар, який можно продать, який даст розничный товарооборот. Любые обмежевания не на корысть гандлю. И, конечно, не на корысть населенству. Потому что нам треба иметь наиболее широкий ассортимент товаров, наиболее широкую номенклатуру. И мы хотим бачить у крамах и импортную продукцию, и белорусскую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, как переузброить наши предприемства, как яны выпускали конкурентно здольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идет набыть из сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентно здольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рабить некие меры, якие дадут выжить нашим некоторые непрацездольные предприемства, это, снова же повторюсь, это ходить по замкнутым коле.
Колись у Беларуси уже основали нормы белорусских товаров у крамах. Потом их отменили под тиском России, бо это порушало правила свободного гандлю у двухбаковых отношениях. И вот как теперь может отреагировать Россия и иншие партнеры на эти заходы белорусских уладов? Те не примутены в отказ аналогичные меры относно белорусских товаров? С подразлотником.
А на во что им принимать аналогичные меры? И они могут принять другие меры. Вот мы бачим, что вчера на переговорах в Сочи Лукашенко просил кредиты 100 миллиардов российских рублей и еще додать той кредиту по миллиарда долларов, которые они обещали ранее. И они, как я разумею, этого кредита нам не дали. Вот и отказ, когда нечто российцам не нравится. У политики белорусских улад дочинение до России в данном лице тыку до российских вытворцев, товары, которых импортуются в Беларусь, то они могут так натиснуть, а вось вам нема грошу, нема той же самой валюты. Вось для обмежевания потребу валюте вводится вось это потребование, чтобы гандлевали своими товарами, айчинами. А с другого боку, это обмежевание как раз и обмежует и приток валюты в Беларусь. Вот мы бачим, что незадоволенность российских уладов у тым ліку и экономичной политикой Беларуси, мы ведаем это, так? Вот она уже так само привела уже до того, что нам не дадут эту валюту.
Я могу нагадать, что Россия так само вводит певные обмежевания, те же самые квоты на поставку молочной продукции, сухого молока, цукра. Это же порушение свободного гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам, і яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
Спадражалі бы, як вы лічыце, як прэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прореагуюць, конечно, адмоўна. Расіяне заўсёды былі, напрыклад, супраціў так званого інстытута спецімпартёраў. Скажам, там рыбу альбо цыгареты возіць там 1, 2, 3 імпартёра, і все. Ну, я не думаю, што не будуць нешта такое рабіць у адказ, скажам, абмежоўваць долю беларускай прадукцыі ў расійскім гандлю, таму што наша доля не такая вялікая. Но справа ў тым, если сказаць так карацей, што вот гэтыя все меры яны прыведуць для насельніцтва да аднаго. Это будзе чарговы рост цэнаў для нас з вамі. І, канешне, я не магу вітаць такія меры, як і ўсё насельніцтва, я думаю.
І па-другое, гэтыя меры будуць тармазіць прыток замежных інвестыцый у Беларусь. Бо калі інвестор будзе знаёміцца з эканамічнай сітуацыяй у краіне, ці сюды, вось такое абмежаванне імпарту і такі вось дыктат дзяржавы над эканомікай, ён не спрыяе прытоку гэтых замежных інвестыцый.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступства змагання с импортом. У передачи брали удел экономисты Леонид Злотников и Борис Жаліба. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.